Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Přejeme pěkné pondělní dopoledne z Proglasu. Naše mobilní rozhlasové studio tentokrát zamířilo do výjimečného prostředí. Dnes vysíláme ze španělské synagogy v Praze, která po více než rok a půl trvající zdařilé rekonstrukci v loni v prosinci otevřela své prostory návštěvníkům.
Nákladná rekonstrukce této kulturní nemovité památky za několik desítek milionů korun rozšířila expoziční prostor na více než 600 metrů čtverečních a kromě jiného umožnila bezbariérový přístup do třech pater synagogy. V jejím rámci byla také v návaznosti na předchozí výstavní prezentaci vytvořena nová expozice s názvem Židé v českých zemích v 19. a 20. století.
A nejen o této expozici, ale také o osudech španělské synagogy budeme na Proglasu hovořit s dnešním hostem. Pozvání k rozhovoru přijal Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, který si tento prostor pronajímá od židovské obce. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
No, děkuji a jsem rád, že můžeme mluvit právě pro vaši stanici.
Následující necelou hodinu vás pořadem Dopoledne s Proglasem provedou
Pavel Smolek
a Marcela Kopecká. Přeji ničím nerušený poslech. Pane řediteli, krása španělské synagogy musí okouzlit každého, kdo sem vkročí a v 10 hodin zde dopoledne tady vstoupí také úplně první návštěvníci dnešního dne. Máme tedy hodinu na to, abychom v tomto prostoru s vámi odvyprávili příběh tohoto místa. Kam sahají historické kořeny?
No, je to trochu paradoxní, protože ta poslední velká synagogální stavba na území židovského města, což je tato synagoga z roku 1868, tak paradoxně vznikla na místě vůbec té nejstarší synagogy. Ta za ní byla vždy pokládána stará škola, což byla synagoga takového malého okrsku domu odděleného od vlastního geta. Je doloženo historicky, tak ta synagoga byla tedy vypálena ve 14. století, potom obnovována 15. a 16. století. Nicméně definitivně obnovena byla nákladem primase židovského města Frankla Špira v roce 1750. No a potom už se vlastně odvíjela další historie tohoto místa, protože roku 1834 už existoval spolek pro upravenou reformní bohoslužbu. Tento spolek si synagogu, tu starou školu si jaksi převzal i s okolními budovami. To, co je zajímavé, vlastně, že tady ta reformní bohoslužba, která zde probíhala, tak již měla varhany. Působil zde František Škroub, to je, myslím, velice zvláštní možná pro posluchače informace jako kapelník. Ostatně tady v té expozici nové máme jednu jeho partituru, pro kterou stvořil pro Jom Kippur. No ale ten prostor pro tu reformovanou bohoslužbu té staré školy nedostačoval. Je třeba k tomu jenom dodat vlastně, že to už bylo v období postupné emancipace Židů pod vlivem židovského osvícenství Haskaly, čili vlastně i ten tradiční judaismus se již částečně prostě štěpil, lámal. V té době už také vznikla věda o židovství, čili i vlastně ta judaika se stala předmětem odborného zájmu, sbírkotvorného zájmu. No, závěr byl, a to byla taková hodně vyostřená diskuze, protože závěr byl, že ti, kteří starou školu užívali, došli k závěru, že ten prostor už je malý, že prostě nedostačuje zájmu. A bylo rozhodnuto roku 1836, že teda tu synagogu bude třeba zbořit a na jejím místě postavit novou. Nicméně podle židovského zákona si funkční synagogu Židé sami si zbořit nesmějí, takže to byla debata halachická, jako právě co se týká židovského práva, ale vzhledem k tomu, že to zboření té synagogy neznamenalo zánik toho bohoslužebného místa, ale naopak tedy jaksi jeho rozšíření, tak nakonec tedy ten závěr opravdu byl, že ta synagoga byla zbořena. A roku 1868, v květnu 1868 byla zasvěcena tato španělská synagoga. Nicméně ne pod tímto názvem, jako jo, to je třeba říct, protože ten název to je vlastně dodatečný, který souvisí až s výzdobou tohoto místa. No a tady je zase třeba dodat, ta synagoga byla zpřístupněna roku 1868, ale ta výzdoba je pozdější až z let 1882 a 83. A co jsem měl říct, a to je třeba dodat, že ta synagoga byla postavena podle architektem Vojtěchem Ignácem Ulmanem a ta skvělá výzdoba, tak to je dílo Antonína Bauma a Bedřicha Mintzbergera.
Pane řediteli, vy jste hovořil o reformované bohoslužbě, upravené bohoslužbě. Jaké změny to byly?
No tak je to změna v uspořádání toho prostoru, protože klasická synagoga je vlastně budována podle vzoru jeruzalémského chrámu. To znamená, že to řečniště, ta býma je v prostředku a kolem jsou lavice, kdežto ta reformovaná bohoslužba odpovídá v zásadě tomu, tak jak jsou kostely. To znamená, že jsou podélné lavice a je v čele tedy toho prostoru je to, co bychom mohli, tam je Aron HaKodeš, čili tam je Tora, čili to je to ústřední místo. No a je třeba také dodat vlastně, že je zde tedy oddělen potom ty synagogy, ty reformované, to už je v to 19. století, takže už to byly vyšší stavby, takže tam byly galerie, a čili ty galerie byly pro ženy, čili to bylo ženské místo, no a také varhany. Jo, to je třeba, čili že byla i synagogální hudba.
A změnil se nějak průběh té bohoslužby?
Ten průběh bohoslužby z dnešního, když si vememe, jaký je dnešní judaismus, to, co se nazývá jako reformovaný, no tak to už je opravdu velice, velice vzdálené od toho původního konceptu. Ani bych to nějak soudil, ale to jenom konstatuji. Kdežto ta reformovaná bohoslužba, tak ta se třeba vyznačovala, ano, bylo to hebrejsky, ale třeba modlitební knížky už byly s překladem. Takže takových modlitebních knížek je velká spousta a některé ty části byly zkráceny, ale ne zase zásadně proti té tradiční bohoslužbě.
Pane řediteli, ten maurský sloh, který nás tu obklopuje, je typický pro Evropu? Nebo ta Praha v tomto byla výjimečná?
No, typicky pro Evropu není, ale to souvisí trošičku s něčím jiným, protože no, shodou okolností ta synagoga, jak jsem řekl, byla vystavěna nebo postavena roku 1868 a roku 1867 prosincovou ústavou byli Židé plně zrovnoprávněni vzniklo Rakousko-Uhersko a Židé byli plně zrovnoprávněni. A vlastně ten styl, proto ten pozdější, ta výzdoba, vlastně měl zdůraznit takovou to nové sebevědomí určité té židovské pospolitosti a radost z toho, že je rovna těm všem ostatním. A protože nemůže být v té synagoze žádné vyobrazení, tak vlastně taková ta zdobnost toho maurského stylu velice dobře vyhovovala právě tomu cíli, jako upozornit na to, že jsme zde a máme zde vlastně taky krásný bohoslužebný prostor. On odkazuje kalhamře, to ano, těmi tou štukovou výzdobou a prostě polychramovanou a v různých barvách a dřevořezbou nebo těmi obklady a tím vším. To je pravda, ale je tady ještě jeden moment, ono to odkazuje ke Španělsku částečně i ohledně Maimonida, což byl velký jaksi středověký myslitel židovský, vlastně racionalista, čili vlastně tam k tomuto směru toho židovství vlastně se stahuje i ta reformovaná komunita. Takže tady je takový dvojí odkaz.
A máme nějaké zprávy třeba z dobového tisku, který otevření této nevšední stavby zaznamenal? Jak pak španělskou synagogu, zvláště potom, co byla takhle nádherně vyzdobena, vnímali Pražané?
Tak brali to na vědomí, ale zase si nesmíme jaksi představovat, že v tom 19. století to byla nějaká zvláštní idylka. Prostě ano, Židé zde byli, zaujímali určité místo v té společnosti, částečně teda i jaksi vynikli, ale to neznamená, že by zde došlo prostě k nějakému jako úplnému prolnutí těch odlišných, tedy jako společenství. Vlastně tady teď nemám snad na mysli jako vůbec ne teda nějaký antagonismus, komunismus jako křesťansko-židovský, ale byl zde také ten národnostní aspekt, to znamená němčina versus čeština. Ta židovská komunita už od josefínských reform vlastně byla navedena těmi zákony k tomu, aby se přikláněla v zásadě k němčině, i když zde bylo to česko-židovské hnutí. Takže ano, vědělo se o tom, že zde ta synagoga je, ale nebylo to prostě tak, že by vlastně to bylo sdíleno jako dílo společné, řekl bych.
Pane řediteli, vy jste před malou chvílí zmínil synagogální hudbu, zmínil jste i varhany, na které já vidím ze svého místa, zmínil jste jméno František Škroub, tady po mé pravé ruce je i jeho menší podobizna. Mohl byste jeho roli v té synagogální hudbě ještě trošku blíže osvětlit našim posluchačům?
No, toto možná zase právě ta osobnost Františka Škroupa dokládá přesto všechno, co jsem řekl vlastně, že to vzájemné povědomí jak toho té židovské a nežidovské společnosti, tak na jedné straně nebylo, jak si řekl bych, otevřeně padnutí si do náruče, ale na druhé straně zde ty kontakty byly. A František Škroup prostě to byl především jaksi pohled hudební. On zde byl kapelník, on zde vedl prostě synagogální sbor, pro něj nebyl vůbec jaksi žádný problém v tomto ohledu prostě se Židy, abych tak řekl, spolupracovat, protože to prostě považoval z toho hudebního hlediska za možné a dobré.
My jsme do španělské synagogy vstoupili funkcionalistickým vestibulem z roku 1935. Kde všude stopy funkcionalistické přestavby ještě najdeme tady?
Tak to je jednak ten vchod, tady ten vstupní vestibul, ale také, když návštěvník vstoupí do druhého patra, tak vlastně ta synagoga, ta historická z toho 19. století je propojena právě s tou novou částí z té poloviny těch 30. let a tam vznikla takzvaná zimní modlitebna, což u těch nových synagog, tady třeba u jubilejní synagogy z roku 1906, prostě je běžné. Je to menší prostor, jaksi méně náročný na vytápění, takže pro ty bohoslužby v této době vlastně roční se používaly ty zimní synagogy.
Jakými osudy procházela španělská synagoga za druhé světové války?
To byla součást osudu vlastně všech židovských komunit. Prostě ti, kteří do té synagogy docházeli, tak ještě nějakou dobu mohli. Od roku 1940 byly zakázány židovské bohoslužby, potom došlo k deportacím a prostě následoval celý ten tragický židovský osud za druhé světové války. A synagogy se staly skladištěm konfiskovaného majetku židovského. V tomto případě ale třeba říct, že už zde existovalo židovské muzeum tady v Praze od roku 1906 a z iniciativy pracovníků toho muzea samozřejmě pod tou nacistickou jaksi nadvládou. Nicméně bylo dosaženo toho, že ta konfiskovaná judejka, teďka nemluvím prostě o tom, co bylo konfiskováno doma, komu zcela, ale mluvím o synagogách, že byla prostě shromážděna v Praze. A to je zase ten výjimečný osud takzvaného centrálního židovského muzea za druhé světové války, které nebylo muzeum ve smyslu jaksi prezentace nějaká, ale opravdu místem násilného shromáždění konfiskovaných židovských judajek. Ti pracovníci jak si to zpracovávali. Dodnes není zcela jasné, s jakým záměrem nacisté prostě toto chtěli. No ale ta španělská synagoga, nakonec tady máme také ty snímky, byla prostě jedním velkým skladištěm.
Po nacismu nastoupil komunismus, po krátkém období můžeme říci možná i trochu svobody. A o tom, jak se komunistický režim choval k židovským památkám, se návštěvníci mohou přesvědčit v expozici, která je nad námi a je věnována osudům židovské komunity v době totality. K jakým účelům tehdy sloužila španělská synagoga po skončení druhé světové války?
Po druhé světové války se přestala být skladištěm, nicméně zůstala opuštěna, protože ti, kteří do ní před válkou chodili, již byli mrtvi. A je to třeba ještě spojit s osudem těch budov, které vlastně obklopují tu španělskou budovu a španělskou synagogu a tvoří s ní jeden komplex. Ta synagoga byla prázdná, ty budovy byly využívány jako domov mladých židovských mužů po válce. Potom nakonec to skončilo tak vlastně, že nebo protože už za války částečně to bylo přeměněno, ty okolní budovy v takovou židovskou ambulanci, židovskou nemocnici, tak když to zkrátím, tak vlastně v těch okolních budovách potom bylo gerontologické oddělení nemocnice na Františku. Španělská synagoga byla roku 54 svěřena židovskému státnímu židovskému muzeu v Praze, to existovalo od roku 50. V roku 58 zde byla otevřena expozice synagogálního textilu, to si ještě dokonce pamatuju já, že jsme tady jednou byli ze školou. A současně zde byly depozitáře knih a obrazů. Ta expozice byla ale roku 64 uzavřena, protože i když ten prostor byl jaksi upraven tím státním židovským muzeem, tak prostě přeze všecko ta synagoga jaksi nevyhovovala tomu expozičnímu účelu, no a zůstala uzavřena až do pádu komunistického režimu ještě později a vlastně když potom bylo státní židovské muzeum odstátněno a ta španělská synagoga svěřena do toho židovského muzea v Praze, které existuje dneska, nestátní židovské instituce, no tak musím říct, že vstoupit sem bylo opravdu děsivé, jako tady bylo prostě šero, prach a tady na těch galeriích, tak tam byly prostě haldy knih, protože to státní židovské muzeum vlastně nemělo žádné, to nebyla vina těch pracovníků, ale nemělo prostě žádné prostory, kam by ty knihy dali. Prostě to židovské muzeum státní bylo zanedbáváno nesmírně, jaksi upřen mu kontakt s cizinou, pořádný výzkum, nemluvě o svobodných prezentačních aktivitách, tak jak se dělo vlastně i s jinými církevními nebo s církevními památkami, v tomto to nebylo jaksi výjimkou. No, ale když jsme teda tu španělskou synagogu převzali, tak potom byla tedy všechno bylo opraveno, rekonstruováno a roku 1998 zde vznikla expozice věnovaná stejnému tématu, jako je zde dnes, to je třeba říct, ale to byla ta první expozice, kterou jsme vlastně po více než 20 letech teďka nahradili.
Já děkuji za odpovědi řediteli Židovského muzea v Praze Leo Pavlátovi, se kterým se dnes potkáváme ve zrekonstruovaných prostorách španělské synagogy v Praze. Po písničce budeme pokračovat dál. V dopoledním vysílání Proglasu se dnes v rámci našeho letního putování zastavujeme ve španělské synagoze. Je součástí návštěvnického okruhu Židovského muzea v Praze. S naším hostem, ředitelem právě této instituce Leo Pavlátem, se budeme ptát dál na osudy tohoto místa. Zajímat nás bude jeho náročná rekonstrukce, která začala v červnu v roce 2019. Svým návštěvníkům se synagoga otevřela v prosinci loňského roku. Pane řediteli, před jakou výzvou stály architekti a projektanti, kteří se pustili do obnovy španělské synagogy?
Byl to určitě nelehký úkol, protože ta španělská synagoga, tak jak vypadá s tou svou výzdobou, je sama o sobě exponát. Čili jít do tohoto prostoru s tím, že chcete vyhovět současným požadavkům návštěvníků, jejich očekávání muzeologickému standardu, to znamená audiovizuální prvky, interaktivní prvky, tak to bylo poměrně nelehké, prostě proto, aby se to netlouklo. Něco jiného je takto vybudovat nové muzeum v nové budově a něco jiného je zde. Nicméně já myslím, že se to podařilo. Tento záměr je třeba zmínit, že architektem byla teda společnost Petr Franta Architekti. Ten respekt tomu prostoru se projevil koncipováním hlavně vitrín, to znamená, které jsou velké, prosklené, zaoblené, takže vlastně nějakým způsobem to není jako když je kus nábytku, tedy postaven do prostoru. No a ty audiovizuální prvky jsou, myslím, vyřešeny citlivě, protože zde jsou lavice v té synagoze jako připomínka toho původního prostoru. Mimochodem nejsou tedy v celém tom prostoru, je zde poměrně volná další čas, ale ta může být doplněna židlemi, takže zde jsou také koncerty. Nicméně k těm historickým lavicím je přistavena nakonec ještě jedna, která je k nerozeznání od nich. A v té lavici jsou obrazovky, takže nebo dotykové obrazovky, takže vlastně tímto způsobem je ten audiovizuální prvek do toho prostoru začleněn a jsou zde tedy i vlastně takové menší obrazovky jaksi stojaté, ale i ty nějak neruší. Nakonec vlastně všichni, nebo památkáři, protože jak samozřejmě celý ten projekt byl pod přísným dohledem památkářů, tak vlastně tento přístup velice ocenili.
A co nového v těch prostorách španělské synagogy přibylo? Vy jste ji udělali bezbariérovou, jsou tady výtahy.
Je tady, ano, to je důležité, protože při té původní přestavbě vlastně byla jenom možnost vlastně po schodišti, ano, bylo tam takové to křeslo, sedadlo, které vlastně pod tím na tom závradlí připevněné mohlo eventuálně prostě někoho, kdo nemohl vyjít až nahoru, vyvést. Nyní zde je teda ten výtah, což je, myslím si, hodně, hodně podstatné. A potom jsme vlastně tady úplně zásadně, a to je snad nejdůležitější, zlepšili ty podmínky pro vystavování těch sbírkových předmětů. To je kapitola sama o sobě.
A jaké ty podmínky tady musí být?
Zde jsou zácná judaika a je třeba vlastně ta ochrana vlastně se týká především teda udržení teploty, vlhkosti vzduchu, pak jde také o kysličník uhličitý a o osvětlení. A toto vlastně se bylo řešeno ve dvou rovinách. Ta rovina toho, co se týká toho mikroklimatu, tak zde jsou vlastně zde jaksi zařízení elektronické vlastně, které řídí větrání, přičemž čidla jsou jaksi venku, přenášejí se ty signály automaticky rádiovými vlnami, vlastně vyhodnocuje to i situaci mimo budovu, to znamená, jestli je větší vlhkost, menší vlhkost, větší zima, menší zima. Automaticky vlastně se podle toho jaksi otvírají i, tady jsou vitrážová okna, ale utří z nich vlastně je na servomotor prostě takové zařízení, že i to okno se může vyklopit a třeba když je velké teplo v létě, tak vlastně se tady otevřou ještě vlastně další ty větrací otvory, to znamená, že se tady během noci ten prostor významně ochladí. Ono to musí taky reagovat na počty návštěvníků, protože čím více návštěvníků vlastně, tak tím více teplení. No a pak jsou zde ještě ty vitríny, tam každý předmět má vlastní osvětlení, vlastně teďka podle toho typu toho osvětlení jsou to teplné zdroje, které nezahřívají, jsou tam absorbéry, které pohlcují vlhkost. Skutečně si myslím, že toto je jako na vysoké úrovni.
Dá se tedy říci, že jste rekonstruovali podle nejmodernějších standardů?
V tomto ohledu zcela jistě, no a potom ano, jako i podle nejmodernějších standardů, pokud tedy přihlédneme ke klasické řemeslné práci, to znamená restaurování těch všech prvků, které zde jsou, ať vlastně je to dřevo, nebo sklo, nebo dlažba. Ano, to všechno bylo vlastně provedeno tak, jak má být.
No a to všechno ovšem muselo probíhat s respektem k synagogálnímu prostoru. Jak se vám dařilo řešit tento úkol?
Tak my jsme chtěli, aby bylo, to bylo taky samozřejmě téma, že jo. Jestli vlastně celý ten prostor, teďka myslím hlavně o tom, myslím na to přízemí tedy, ne na tu galerii, jestli ho celý věnovat expozici, ale potom bychom přišli o koncerty a potom by zde také nemohly být bohoslužby reformního společenství Bejt Praha. Takže my jsme se přiklonili tomu, aby zde ty bohoslužby mohly být a aby zde mohly být koncerty. Tím pádem vlastně ten centrální prostor je z expozičních účelů vyloučen, kdy jsou zde ty lavize. Čili jde o ty vitríny jsou podélně, jaksi, ale jak jsem zmínil, prostě oni jsou vysoké, jsou vysoké, zaoblené, skleněné, takže vlastně to penzum, řekl bych, těch sbírkových předmětů dokáží vlastně zahrnout a hlavně tedy proti těm vitrínám, to je tak vlastně uděláno a i potom na té galerii jsou ty přímo ty lavice, které vlastně korespondují, jejíž tedy ta databáze v nich koresponduje s tématem té vitríny, takže vlastně je možno se podívat na ty předměty, potom se otočit o 180 stupňů, sednout si do té lavice a teď si tam prostě projít obrovské množství vlastně informací, které se týkají prostě toho daného tématu.
Vy jste zrekonstruovanou španělskou synagogu otevírali v loni v tu nejméně vhodnou dobu na vzestupu pandemie. Neuvažovali jste, že byste její znovu otevření odsunuli na příhodnější čas?
My jsme už nechtěli čekat, že jo, to období uzavření všech expozic prostě bylo jaksi pro muzeum velice tíživé, svízelné, nejen s ohledem teda na jako katastrofický propad tržeb a vlastně my jsme jako nestátní instituce vlastně závislí tedy na příjmu ze vstupného jako převážně, ale současně samozřejmě jsme chtěli jak si dát vědět, že i v tomto zlém období jsme tu celý ten projekt dotáhli do konce, protože jak si v okamžiku, kdy ty důsledky té pandemie se začaly projevovat, to byl březen roku 20, tak prostě to dílo nebylo zdaleka hotovo a bylo i alternativou eventuální, prostě, že se přeruší. Ale my jsme se rozhodli tedy vlastně, že to určitě chceme dokončit. No a potom jsme se snažili to vlastně otevřít, co nejdřív jsme mohli, to znamená, stalo se tak 16. prosince, no a 18. prosince už pak přišlo další nařízení, tedy, že se ta expozice, nejen ta naše, to se týkalo prostě všech prostě takových prostorů, tak, že se musí uzavřít a byla uzavřena do 3. května. A teď je otevřena od 3. května.
Pane řediteli, kolik návštěvníků za rok zavítalo do španělské synagogy v turistické sezóně v době před covidem?
To byl rok 2019, tak to bylo zaokrouhleně tedy 678 tisíc návštěvníků. A jenom pro srovnání teda v loňském roce, a to ještě musím říct, že leden a únor byl příjmově normální, jako jo, tak to bylo 126 tisíc. Takže ten propad je gigantický a v letošním roce je vlastně ještě větší, protože už nejsou ani ty první dva měsíce, co byly v roce 20, které byly, tak říkajíc, příjmově normální.
Já bych se zastavil u některých z těch exponátů, které tady návštěvníci mohou vidět. Mě třeba zaujalo, že tady máte databázi filmů, které se nějakým způsobem věnují židovské tématice, nebo je třeba nafilmovali židovští tvůrci. Které další věci byste třeba z těchto chtěl představit našim posluchačům? Co všechno se tady můžou dozvědět?
Víte, tak tady je 25 databází, které zahrnují vlastně 34 řekl bych témat a z toho 26 těch témat je interaktivních. A ten film je jedno z témat, jako, ale další téma jsou samozřejmě, já nevím, spisovatelé, divadelníci, architekti, no ale na druhé straně průmyslníci, prostě Potom jsou tady historická témata, dějiny židovských obcí, potom jsou zde prezentovány obrazově synagogy, tak jak vypadaly vlastně to, když člověk vidí ty desítky synagog, tak si vlastně teprve na tom si může uvědomit, že jako v kolika místech, nebo jak vlastně ta židovská komunita byla napříč územím dnešní České republiky rozprostraněna. A to už je všechny ty databáze, teda to ještě musím říct, to není jenom jaksi heslo z Wikipedie, ale je tam prostě snímek, jsou tam k tomu dokumenty, obrázky. To už je vlastně možno si studovat a vlastně naším záměrem teďka je vlastně celou tuto, všechny tyto databáze vlastně postupně tedy dát i na webové stránky muzea, aby vlastně s touto informací se mohli zájemci setkat.
Ve Smetanově síni obecního domu byly letos v červnu slavnostně vyhlášeny výsledky národní soutěže Muzeí Gloria Musealis, kterou společně spoluorganizuje Ministerstvo kultury České republiky. V kategorii muzejní počin roku získalo Židovské muzeum v Praze za rekonstrukci španělské synagogy s novou expozicí Židé v českých zemích v 19. a 20. století zvláštní ocenění mezi 6 nejvýše hodnocenými projekty. Jakou váhu, pane řediteli, pro vás toto ocenění má?
Tak každé ocenění potěší, ale řekl bych, v té situaci, ve které jsme byli, tak to těší zvlášť. Je to ocenění samozřejmě pro ty, kteří tu expozici připravili, to je pro kolegy, ale bylo to i ve spolupráci s řadou externistů. Ono záleží vždycky v této soutěži, my jsme se jí neúčastnili poprvé a dostali jsme i vyšší ocenění, bych řekl, ale ono záleží na tom, v jaké konkurenci ten rok jste. V letošním roce ta konkurence byla velice silná, vlastně zvítězila prostě obnova národní kulturní památky, vlastně to jsou projekty za desítky nebo i stovky milionů korun, takže řekl bych, v této konkurenci si myslím, že to je velice, velice pěkné. No. Máme z toho radost.
Tolik tedy pro tuto chvíli náš host, ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát, se kterým si představujeme osudy nově zrekonstruované španělské synagogy.
Dopoledne s Proglasem.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova, kochal bym jo i pěšči, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u Žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době, u Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na 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 na.
Španělskou synagogu, odkud dnes dopoledne vysíláme, si Pražské židovské muzeum pronajímá od židovské obce. S ředitelem muzea Leo Pavlátem si v tuto chvíli pomyslně projdeme novou expozicí Židé v českých zemích v 19. a 20. století. Na co je zaměřena, se zeptáme právě teď. Pane řediteli, jak je tedy koncipována zdejší expozice? Kudy návštěvník bude procházet a co všechno uvidí?
Tak když stoupí už do toho vestibulu, tak než si koupí stupenky, tak už tam je projekce synagog, vlastně tak, jak vypadaly před válkou. Jakmile stoupí do toho hlavního prostoru, tak to přízemí je věnováno 19. století, protože tato expozice navazuje na expozici dějin židů v Majzlově synagoze. Tam je to od nejstaršího období od usídlení do josefinských reforem, zde to pokračuje od josefinských reforem. Takže je vlastně vidět, jak se ta židovská komunita postupně začlenuje na těch exponátech, jak se začlenuje do nežidovského prostředí, jakými vnitřními proměnami prochází. Je tam ta diferenciace náboženská, společenská. Teď je možné zde zaznamenat, že se i v rámci té židovské společnosti jaksi formují takové její elity, které zde jsou. Ale na druhou stranu vlastně zase třeba tady je jedna ta obrazovka je věnována snímkům, dokladům toho vlastně, jak vypadali Židé, kteří se mu utíkali vlastně na území Čech a Moravy v době první světové války z Haliče, a najednou vlastně vidíte, že jsou to dva úplně jiné světy. To je ten svět Jiří Langer, který popisuje vlastně v 9 branách. Jsou zde ale současně vždycky ty exponáty, nebo i snahou je napojit ty exponáty vlastně na konkrétní osobnosti, jako ukázat vlastně, nebo aby to promluvilo o konkrétních lidech, případně k prostoru, takže zde jsou teda také vlastně předměty judaika z té staré školy, případně ze synagog Čech a Moravy z toho období, z toho 19. století. A potom, když se vyjde na tu galerii, tak ta galerie zahrnuje období první republiky a druhé světové války. Přičemž může to být, to je třeba říct, všechno je možno učinit pouze vlastně náznakově, protože co téma vlastně, tak to by mohla být samostatná expozice, samostatná výstava. Navíc je třeba vzít v potaz vlastně, že Židovské muzeum v Praze je jednou z paměťových institucí, které se jaksi specializovaně zabývá židovskou tematikou, ale je zde památník Terezín také, a vzniká památník, nebo už je registrován, jaksi památník Ticha v Bubnech. A to jsou místa, vlastně, řekl bych, dotýkaná autenticky, jak ten Terezín, tak ty Bubny, vlastně tam odtud šly transporty, kdežto tady u nás i to období druhé světové války je zachyceno tak, aby to bylo v tom dějinném kontextu 19. a 20. století, čímž nechceme, jak si říci, že to je jaksi upozaděno, že to nemá ten význam, ale je to třeba vlastně dát do té dějové linky. No a potom je zde ta zimní synagoga, to je ta funkcionalistická přístavba, a tam je úplně nová vlastně expozice, která je věnována dějinám židů zde po druhé světové válce, protože je to už moderní jaksi prostor, tak tam vlastně daleko větší možnost, i když není příliš velký, ale daleko větší možnost vlastně využít vlastně i filmové záběry, opisou tam ty dotykové obrazovky, kdy jsou tam ty předměty. A všechno to, o čem teďka mluvím, je samozřejmě ještě potom možno blíže specifikovat.
A v jakých bodech se ta nová expozice liší od té předcházející, která zde byla umístěna původně, ale vlastně obsahovala to stejné jako tato expozice?
Tak tematicky ano, tematicky je to stejné. Jinak je ta expozice zcela jistě, co se týká výběrem těch exponátů, protože, jak jsem řekl, jako stahují se k místu, stahují se k osobnostem. Významně je zde v přízemí této 19. století zastoupena obrazová sbírka, která zde dříve být nemohla právě kvůli tomu, že zde nebyly ty dostatečné klimatické prostě podmínky. A co se týká té druhé světové války, úplně nové téma, které je tam výrazněji vloženo oproti té původní expozici, to je židovský odboj. Protože za té původní expozici, když zmíněno bylo, byla to jedna vitrína, tak vlastně tu pozornost nemělo a je to téma, které je poměrně málo známé, protože ano, když se mluví o židovském osudu za druhé světové války, tak je to Shoa, vyhlazování, ale to, jak židé čeští, moravští nebo z předválečného Československa byli významně zapojeni do odboje, ať v západní armádě, ve svobodově armádě, případně i v domácím odboji, o tom se moc neví. A je to významné téma, jsou zde tedy i ukázky vlastně tedy uniforem, prostě výzbroje. No a potom jsou to, když jsem mluvil o těch osudech jednotlivých, tam je jaksi také zase ukázat, třeba to je takové téma, ukázat vlastně, co by se, nebo jak by to mohlo vypadat, kdyby nepřímo, takhle ještě to říkám, jak by to mohlo vypadat, kdyby prostě k tomu vyhlazení těch Židů nedošlo, protože tam jsou dvě rodiny na galerii, jsou to dvě vitríny, ale současně jsou jim věnovány i ty dotykové obrazovky, které přežily díky tomu vlastně, že tedy emigrovali, ty přeci emigrovali ještě před druhou světovou válkou. No a najednou tam vidíte vlastně třeba částečně žijou v Izraeli nebo ve Spojených státech, ale najednou tam vidíte vlastně, že z těch, kteří se takto zachránili, tedy nebo kteří předvídavě odjeli, najednou máte desítky dalších lidí. Desítky dalších lidí a když si toto člověk dá vlastně, nebo když si to představí vlastně s tím obrovským množstvím těch obětí, tak vlastně si teprve jako dohlédne ten dopad, o co ta evropská světová kultura přišla, protože zde opravdu zmizel jeden jaksi významný prvek. A i když to židovské společenství u nás nadále existuje ve světě, ale to ochuzení je evidentní.
Posloucháte dopolední vysílání Proglasu. My vysíláme ze Španělské synagogy v Praze. Naším hostem stále zůstává ředitel židovského muzea Leo Pavlát. Pane řediteli, vy jste před malou chvílí zmínil židovský odboj, což je málo známá kapitola dějin židovské komunity. Pro mě je také novinka, která je umístěna v někdejší zimní synagoze. A to je expozice, která se věnuje dějinám židovské komunity v době totality. Defilují před námi obrázky ze sledovacích akcí STB, bourání synagog, ničení židovských hřbitovů i záznamy ze stalinských procesů. Proč je tomuto období věnována taková menší pozornost, řekla bych?
Víte, vyrovnat se s minulostí, to je vlastně velké téma, myslím s tou totalitní minulostí velké téma prostě pro demokratický polistopadový režim. Do určité míry se to daří, na druhou stranu vlastně jsme svědky bagatelizování i vlastně té totality a to já vnímám prostě jaksi velice, velice rušivě. Nicméně to židovské téma, ano, není první, jako například už je hodně dobře zpracován, myslím, ten osud jaksi křesťanských církví nebo do značné míry, ten útlak i jednotlivých osobností. Tady je ale třeba říct, že toto v žádném případě bych nepovažoval za úkol jenom židovských institucí, protože toto i ty židovské instituce jsou součástí prostě této země, jsou to občané této země. A tak ano, je to téma, myslím, pro Ústav pro studium totalitních režimů, pro historický ústav, prostě pro všechny další paměťové instituce v této zemi.
Vy sám jste jako člen židovské náboženské obce tohle období prožil, dokonce vás najdeme i na promítaných velkoformátových fotografiích. Máte tedy k této části expozice i osobnější, poněkud jiný vztah?
Tak osobnější vztah v tom, že jsem měl za to, že opravdu tato část expozice, to znamená to komunistické období, zde má být zpracováno. Konec konců výrazem toho byla už i výstava, kterou jsme měli v muzejní galerii Roberta Gutmana Labyrintem normalizace, to teda připravoval dokumentarista Martin Šmok. A ta nová expozice, nebo tato část expozice o tom poválečném období na ní navazuje a snad toto vlastně může zase jaksi připomenout, kam jaksi vede jako podjatost, nějaká nenávist nebo předsudky prostě rasové, ideové. A hlavně asi si málo kdo dovede, jak si představit, jakým fatálním způsobem prostě se, jak dopadly ty židovské památky za toho komunistického režimu, které byly ničeny, řekl bych, z velké části zcela bezdůvodně. Tam to, ale právě to bylo součástí zaměření toho režimu, který usiloval o to, aby vlastně to všechno židovské se stalo jaksi minulostí, o které se moc jaksi neví, a pokud možno, co se týká aktivního židovského muzea, židovského života, aby zanikl s těmi, kteří ještě tedy jaksi byli vychováni ve víře, ale hlavně, aby zde nebyla žádná návaznost. A to je vlastně tato snaha o vyhlazení paměti, si myslím, stojí za upozornění.
A jakým způsobem se tedy vybíraly artefakty právě do této expozice?
Tak to navrhoval dokumentarista Martin Šmok, ale i ve spolupráci, řekl bych, částečně se mnou, který jsou tam doklady, jako myslím, i zajímavé vlastně o tom odporu proti tomu tlaku toho komunistického režimu. Je tam možno vidět židovský samizdat, vycházela zde edice Alef. Je tam možno vidět lidi, kteří v té obtížné době vlastně tady to židovství drželi. Jo. Já jsem rád, že tam vidím kantora Feuerlichta, Mikyho Rota, konec konců jsme slyšeli teďka ukázku, nebo doktora Galského. To byli vlastně stateční lidé, kteří opravdu ve zlé době vlastně jaksi nedovolili, aby se ta loď potopila.
Říká Leo Pavlát, se kterým se dnes scházíme v prostorách Španělské synagogy v Praze. S ředitelem Židovského muzea se uslyšíme opět za chvíli.
Шамор в захор бдибуреха Ишмияну эля миюхад Адонай эхад ушмо эхад Лешам улетеферет улетела Леха
дуди
Леха дуди лекрат кала Пене шамат некабла Lecha dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabla. Likrat Shabbat lechu venilcha, Ki hi mekor habracha, Mirosh mikedem nesucha, Sof maase b'mokshava tchila. Krat kala, v'ne shabbat nekabla. Lecha dodi likrat kala, v'ne shabbat nekabla. Hitareri, hitareri, kiva oret kumi uri, uri.
Shabbat me kabela,
farko mi lifshi big day ti fartega mi al yod ben shay bey dalaf mi korva elafshi gela שי ולא תיקל ממה תשתוכחי ומה תהי מבח יחסו עני ימי ונבנת העיר אל תהי לו שישה שוצאיך ורחקו כל מבעלייך יסיז עלייך אלוהייך עם סוס קטן על קלום
Hrál a zpíval Mojše Bent. Čas pro letní vydání pořadu Dopoledne s proglasem se pomalu chýlí ke konci. Řediteli Židovského muzea v Praze Leo Pavlátovi položíme několik závěrečných otázek zde v prostorách španělské synagogy. Pane řediteli, já bych se ještě krátce vrátila k expozici. Osudy židovské populace za druhé světové války ve své hrůzné zkratce symbolizuje zde prezentovaný soubor fotografií pod názvem Osvětimské album. Jak se toto album dostalo do sbírek Židovského muzea?
To je velice podstatný exponát, řekl bych, v té expozici. Víte, v roce, nebo těsně po válce vlastně, se sem vrátila jedna z přeživších, což byla původem Lili Jakob se jmenovala, ona byla původem z Podkarpatské Rusy a ona prošla prostě tou strašnou anabází, včetně Osvětimi, nakonec se dostala i do tábora Mittelbau Dora, tam už byla zcela zesláblá, když ten tábor osvobodili Američané, tak vlastně ona byla jí dali prostě do takové místnosti lazaretu, který původně měl SS a měli SS a ona tam v zásuvce našla prostě album fotografií. Album fotografií Osvětimi, které evidentně tedy fotografoval nějaký ten nacista, který tam byl. Zachycuje to vlastně příjezd transportu, tam na tom albu je napsáno přesídlení maďarských židů tedy, ale vlastně byli to židé z Podkarpatské Rusy nebo z území předválečného Československa, které bylo obsazeno Maďarskem. No a ona tam poznala prostě lidi, které znala, které jako i z vlastní rodiny, nakonec je tam našla i na jedné fotce. A vlastně je to jediný dokument s Osvětimi, kromě tří jiných fotek, které jsou prostě ještě z doby výstavby toho tábora a vlastně myslím jednoho ilegálně pořízeného snímku vězni. Je to jediný dokument, který ukazuje vlastně, co se v té Osvětimi dělo. A tohle to je, myslím, zvlášť jaksi drtivý dokument, protože tam se díváte do tváří lidí, kteří prostě po krátké době prostě skončí v plynových komorách, matky s dětmi, staří lidé, zase na druhé straně to rozřazování, teďka vlastně ty hromady těch všech toho bod, ještě jak to zase ti vězni, kteří tam teda už byli, kteří měli na starosti vlastně to uklízení toho všeho. Si myslím, je to drtivý. No a vy jste se ptala, jak se to sem dostalo. Ano, ona v roce 1947 nechala toto album nafotografovat zde na Židovským muzeem a za to prostě to měla zaplaceno a za ty peníze se jí podařilo emigrovat do Spojených států a potom ten originál toho alba roku 1980 dala do památníku Yad Vashem, ale jenom Yad Vashem a židovské, tam je originál, ale i Židovské muzeum v Praze vlastně mají právo toto album prezentovat.
Pojďme teď k budoucnosti. Toto místo je místem kulturních akcí a setkávání. Jaké plány s ním máte na nejbližší měsíce?
No, naše plány na nejbližší měsíce závisí na nejbližších plánech covidu, bych řekl trošku cynicky, protože ano, pokud budeme moc být otevřeno, pokud vlastně se nestane to, co bylo dříve, tak bychom chtěli obnovit koncerty. Věřím, že se zde obnoví prostě bohoslužby. Chtěl bych věřit, že pokud by se ta situace normalizovala, že přijedou turisté, no a prostě potom teprve vlastně ta expozice začne plnit zcela ten svůj záměr.
Dovolte mi položit poslední otázku. Co by si podle vás měl návštěvník z tohoto místa především odnést?
Podle mě nenabízí žádné hotové závěry, nabídne nové informace, přinese pohled na dějiny židovské, ale řekl bych i české svým způsobem jinak, než třeba jsou lidé zvyklí a znají, přinese podněty k přemýšlení, no a přitom si člověk bude moct uvědomit vlastně, čím tato země také byla, co se v ní stalo historicky, proč už taková není, a když si řekne, proč už taková není, tak si třeba také řekne, co z toho vyplývá pro nás každého dnes.
Já děkuji za odpověď, to byla závěrečná slova dnešního hosta pořadu Dopoledne s Proglasem. Ve španělské synagoze jsme se potkali se ředitelem Židovského muzea Leo Pavlátem a představili toto výjimečné místo. Děkujeme za to, přejeme vše dobré a naschledanou.
Děkuji za pozvání a přeji vše dobré vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí a k zítřejšímu poslechu zvou Marcela Kopecká
a Pavel Smolek. Pěkný den s Proglasem.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.